Garður.
Blessaður.
Við þá taka fyrir risa kanónu áratuga langt successful run.
Þetta veldi bara.
Þetta veldi. Þetta rosalegt netvörð, örgulega bara, við bara strax fara það, sko, þetta lúmst netvörð, sko.
Já.
Sko, svona, þú veist, amerísk, southern, good girl, dæmi, sko, samt, sko, good girl with an attitude, sko.
Jú,
þetta dæmi, þetta
corporate þetta, America mjelaði undir þetta dæmi,
sko. Þetta sígur, þetta botvarpa á peninga, sko, bara að fá inn... þetta sko og líka hún líka með eitthvað sem smá svona leiklistar dæmi líka
já, sæt, Disney sko. Channel money alveg að miljast hann inn sko.
Hafðu ekki ágjörð
þetta því, sko. Er algjört sko þetta er svona já og jafnvel eitthvað svona jafnvel eitthvað svona kirkju
já.
Televangelist fé eða svona þannig ángar hann úti sko
og líka náttúrulega bara sko þú veist þú tekur líka bara þú veist þú heldur sem með sko mjög sterkan svona live bara touring bank money sko það hún þar sem hún tekur inn á og líka svona þessi bandar sko svona bara þú veist meina hún bara mjög sterk í mið Ameríku
Heartlands enda frá miðinni sjálfur
ja Missouri sko
Missouri alveg smack in the middle við erum að tala krákuna
krákan
Sheryl Crow já bara þú veist Það þetta tengir að með margt sko ameríst, þetta er 90s þetta er
LA svona, veist, rosa LA sko, sérstaklega svona fyrstu plötunar sko, stóru pop singlandir sko eru, svona, þú veist eru svona sterk LA California vibe í gangi það sko svo svona setni tíð er þetta meira svona Nashville einmitt sko
Ég held að hún tengi sér bara alltaf inn þar sem að peninga eða svona þetta var ekki hljómans, hún sé bara einhver svona follow the money
nei.
hún er að
moneyin er að follow hana sko,
já, það er dæmi, sko. Og það eru við mitt, þetta eru bara svona stórar og sterkar hérna, öldur sem hún tengist sko. En hérna talandi að því að hún er svolítið svona einmitt hefur mikla svona cross skýrskotunandi í Ameríku við erum í bóði Æslandir eins og við vitum og helmingun á öllum túlustum sem kom til Íslands er frá Ameríku og Æslandir er byggt svolítið á tengingum við Ameríku eða fyrir hann þess loftleðir bara fljúa fólki hérna frá þeirri álfu hérna yfir til Evrópu og sko, þeir er alveg geggja hvað eru margir áfangastæðar hann í Bandaríkjunum
okay.
sko. Og
rennum fljótið bara
já, því að sko, líka, ég mæli mig fyrir Íslendinga stökkva um borð í flugvilar til sumra staða sko, því að það eru mest kanar um borð það vera hesthúsa kanana hérna bara í einhverjar hérna, jöklaferir hérna á Íslandi já, og svo koma þeim bara yfir til London og Skandinavi og Norður-Evrópu en akkur ekki að nýta sér það að það eru hérna að fara smekk fullar Boeing drossíur hérna bara nokkur sem erum á dag frá Keflavík inn í Heartland Amerika akkur ekki að nýta sér það að hoppa með strætónum þú veist, ok, byrjum á Basic Baltimore, ok, þetta er stárosluð þess að byrjuðu þar okay. Ok, það er enda búin að vera áfokustáða mjög lengi náttúrulega ef við liðin á DC höfuborg bandaríkjana þannig að það er nú örgulega alltaf einhver diplomati og íslendingunum borð þangað
Ég er einmitt að endur horfa að The Wire núna, sko,
Já, það er Baltimore ef maður vill bara ef maður komið svo djúft ef maður vill fara í vettfangsferð í svona, svona innir sitt í Baltimore þá, náttúrulega, þá er flóið þangað en þú veist ekki segja að við senda okkur í þannig misjón það er sko en ég algjör á Baltimore, saga líka þetta er einn elsta borg bandarækjana Edgar Allan Poe næsta er svona svipuð með í Boston það flóið náttúrulega þangað sko Boston leggurum virðist vera líka einhver svo, sko, þú veist, í COVID hann þú slitur þér aldrei Boston
nei, hann er, ég alveg, ég fljú allan að tvisvar kannski þrísvar að dag
Logan International, takk fyrir sko. Og ef þið hafi ekki farið til Boston, eitt af því sem ég geggja við Boston, það flugurinn er bara það er bara í borginni, smack in the middle sko. Þeir eru bara komin á stöpastein, bara 20 mínútum eftir lendingu, sko, það er Boston algjört bara það bjútar eða þýleiti Heru, það flóið á Chicago og það, þeir lýsa því sem bara háhísi og flatar bökur bara hver elskar ekki skyscraper svo pítsu
og deep dish
pítsu, já, sko. Úf, og Chicago, já. Sko, bara höfum bara sér þátt um það herru, næstum við með Denver þið getur flóið beint til Denver það er í miðinu á Bandaríkjunum
sko. Já, það er gegg, ég hef tekið þannlega náttúrulega hann er gegg
herru, ég á sig það rétt, ég hef tekið þetta líka ég bara stoppað á flugullunum samt já. Og það var samt worth your while af því þetta er náttúrulega ósta frægur flugullur út af því að hann er, það er sagt að sko, hann, gimfur búi í honum
mitt.
Hann er, þið getur bara, eða googlið Denver International Airport, þið munið farin í rabbit hole, takk fyrir
já.
Það er eitthvað artverkið og lúkið á þessu, þetta er svona 70s mural svo mosaik bara
mitt.
Þú veist, þetta er bara svona beyond eitthvað sci-fi hérna, hvað þetta er aftur þetta er með krökkunum hana
Stranger Things
já, þetta er bara svona algjört, Stranger Things fór ekki svona þangað í svona mystík sko
nei.
Ok, svo erum við með Detroit það, við vísum bara í þætti Detroit hérna
Já, það bara ærandi sko
já. Já, það bara ljúsmynd hérna af Detroit ég ætla bara að skipa yfir þetta þetta er svo svakalegt ég bara bara ná sýtis fluginu bara núna sko
já, já.
Ok, svo hérna bara fyrst við komum svona djúft í þetta þá ætlum við bara að klára það næst erum við með Minneapolis Já, bara hvað ég að segja Minneapolis, það er sko ef við þurfum að fá einhver svona ógeðslega upplifa heilbrigðisþjónustu og þá er hún þar sko
þetta, og Mall of America alltaf.
Já, en þetta var þannig, þetta var aðalega Minnesota var aðalega námur og svo eitthvað, þú veist, skilur, var það ekki nógu spennandi industrí og þeir endur skilgrindu sig
já.
Og gerðu svona heilbrigðistækni höfuborg heimsins,
okay.
eða Ameríku allavega þannig að já, bara ef að þið er einhvern tímann að veist, skorin upp á borgarspítalunum, skurð hnífurinn er örugglega búin til í Minnesota
já, okay.
bara 100%
okay.
New York, hopp mér við það sleppi því bara nei, bara gerir það
neða, veist, það, ekki, það er bara svo sjálf ærandi
já, já, en herri, svo erum við komin að því Pittsburgh borg brúana
Pittsburgh PA,
já.
Borg brúana
já, já. Ég meina
okay.
Úst, þetta er náttúrulega stálborg bandaríkina sko.
Já, já, já.
Carnegie frá Pittsburgh hann er svolítið svona fyrirmyndina Jókim Aðaland ríki skoski industrialistin sem var með pípuhatt og
nýskur,
svo erum við Portland
já.
Ég hef komið þangað sko,
ég hef ekki komið þangað sko.
það er
hipster
já, það er inspirasjónum fyrir Springfield í The Simpsons að því að Matt Groening hann ólst þar upp
ok
Heru, svo er þetta komið hérna sem að bara Raleigh-Durham við mátt talaðum
þetta ég, sko. ég er eiginlega spenntastu fyrir þeim
já, já.
Legg sko, bara Þa fara í blindni til í Raleigh sko
já.
Bara ekki bóka einu sem hótel sko
nei, og bara jafnli bara blindfolded
já.
Þú veist sko fara
bara láta flug dólga sér niður bara sko áður en að þú dólgast bara
já,
bara
láta bara teip bara einhvern veginn fara einhvern veginn alveg heftur að neins og hérna og bara einhvern veginn enda í einhverjum yellow cap og bara láta
just,
ég held að Raleigh Durham sé svona, það stendur einmitt hérna nærandi atkvarf í Norður Karolínu ég held að það sé svo plussaður stað
já,
sko. Ég held að þú getur sko hent þér gerðu svona inn á einhvern barðar og það er engin hvöss hotna sko. Þetta er allt vindlastofu innrétta sko. Þú getur bara verið að pingponga á milli einhverja staða sko, og þú mynd alltaf jafnvel sko dýraverður sem að hendir þér út hann er með hann svona mjúka hlunga faðan við skur að tala hvernig þeim svona neglist
mjúkt
já.
Út hana
gangstirnar alveg plussaðar sko. Ég þetta er alveg dúram sér svona can't go wrong dæmi sko svo erum við Seattle og bæði vei bara svona við erum að hoppa yfir Kanada, það er náttúrulega fullt að geggjum afgustum þar kynntu ekki sér svona það og að lokum Washington DC þannig að eða komast hraðar inn í inn í Lincoln Memorial þá fljúðu þið náttúrulega DC Beint. En ekki Baltimore þannig að þú veist, skilur, Æslandeir er bara að servisa þetta dæmi, takk fyrir
já,
ok,
herru, ok, krákan krákan
ég er svo gíraður fyrir Sheryl Crow, ég bróði að hlusta á hana hún var að taka hérna Sweet Child of Mine
já.
Og allt í henni fannst mér bara betri útgáfa með henni, heldur við með Guns
já, já
Þú veist, ég bara, er ég bara, þar er ég eitthvað að fara í geðrannsóknina Þetta var ærandi dæmi
já, já.
Það er sko, það er líka eitt með krákuna sem er okkur að segja strax Það er svona spoiltbratt element í þessu Hún er með svona hún er með þannig ork
já, 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 já.
Hún er með svo svona Harry Nilsson Lime the Coconut
já, 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 einmitt
ork, svona talan einhvern veginn svona stíllinn hennar
já, 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 sérstaklega hann snemma sko. Þá er hann að vinna með þetta svona þú veist, þetta svona smá rallhálfur sko, að vera svona rallhálf sko, þú veist, smá sem svo drinky personan hans Dino sko.
Já, Dean Martin, já
Dean Martin, sko, já. Sem var svona að vera svona smá svona ralla eða svona
já, eitthvað svona tipsi
já, tipsi feelingur sko
en það sem kannski ærir sko, hún er hún með því ultimate svona rooftop bar svona vibe
já, já, já
þú veist þessi svona rooftop bar það sem út með breeze plus að vera tipsi svona afternoon drinking þú veist að það er eitt sterkasta afl í Ameríku
já
svona síðustu 10 ár
útsýni breeze og hérna
svona kokteilar
kokteilar sko
og einmitt eitthvað svona og einhver
jafnvel husky rödd sko
já
husky rödd virkar ógeðslega vel á svona rúftar
husky rödd svona tamburínur og svona og svona dýr svona singer songwriter PA systems
já, já, svona einmitt
svona eitthvað
Bose
já
einmitt
þetta er bara rúftoppar dæmið sko fólk getur kannski gert grín af þessu heldur þetta sé eitthvað svona ná á að setja rúftoppar metnaðleysi fólk fattar ekki að þetta er eitt sterkasta aflið núna bara í
já
þú veist, þetta er allt rooftop bar, snú, bara Davos í Sviss bara, þú veist, ákvarðanir bara orkustefnu veraldarinnar
þetta er allt keirt ákvarðum rooftop, já, það er mitt það er mitt, þetta er það sko og sko, eins og við sögðum aðan krákan er frá sko Missouri en stekkur svo yfir til LA þarna svona, sko miðja áttuna, hún er fætt 62
já
Hún er alveg, þú veist, hún er hérna svona 83-84 er hún komið til LA
já.
Og fær fljótlega gig sem að sprengir hann af stað, sko, sem hún er backup söngvari hjá og dettur inn á Bad-túrin Michael Jackson MJ og tekur þar duet með honum í hérna I Can't Stop Loving You sem er bara svona og það er svona highlight kvöldsins svona á túrnum þetta var alveg svona showstopper og var bara svona hún fekk rosa mikli svona byrindi báða vengi í því dæmi skil, en það var þú veist bad túrin örgulega bara einn af stærstu túrum fyrr og síðar skilur og hún það er svona hennar svona fyrsta stóra break og svo er hann að taka fer hún dettur inn í session líka veist, en eftir þetta er þetta high end session hún taka Stevie Wonder og þú veist, eitthvað svona
hún kemur svona faglega inn í bransan
já, segja, sko. Já. Og ég myndi ekki segja bakdýra megin, en svona í baks þú veist, baks radda megin, skilur hún kemur þar inn, skilur, hún er ekki bakdýra megin, hún er svo high profile bakræta sem konar,
já,
þegar hún kemur inn það er útgáfu samning held ég á Polydor eða eitthvað ef ég maður rétt
þetta er svona svo Pharrell Williams, ég veist, ég bara reyna að koma einhver svona
já.
Þú veist, einhvern veginn hann verður mega popstjarna en hann var búin að eiga 10-15 ára karrýr sem svona high level producer og svona einhver svona fagmaður áður en að verður popstjarna sko.
Einmitt. Og já, hún dettur þetta inn í þá, hún fer ekki að gera að vinna fyrstu sólblöðinu sinni þegar svona 92 þegar hún er að vera 30 sem er alltaf sengt í pop
það er þessi príma rooftopar aldur
sann, já, einmitt slett slettur þristur, þá ertu þá ertu svona alveg bara fullkomlega heima á rooftop bar sko.
Já, þá ertu svona alveg að opna sko.
Já, þú
getur platóað alveg í 20-30 ár í rooftop bar þetta er rosa svona stendur rosa með þér sko,
já, ef þú ert mikið yngri en 30 þá ertu smá ekki þá ertu ekki sko, alveg velkomin sko, þá fer æska þín í tauganar á fólkinu
já, sko. Og þú geti brennt þig líka og einhvern veginn ekki fatta að vitunum tíminni er setna
já, og getir, þú veist, já, einmitt bara farið of snemma í þetta og bara, þú veist, skotist út sko, bara, þú veist, þú verður að vita þú getur ekki átt að geta erindi hana inn fyrir en svona þrítugt sko.
Já, einmitt hún fer inn í þetta á réttum tíma og hún er að nota rooftopar urinni sem allegoríu fyrir bara hennar karýr og stefnu sem tónlistamæður
og hún er í svona LA senunni skilur, er að taka session bæði á þú veist í svona bakrættarsöngunum og eða svona taka bakrættir og svona jafnilega duett og svoleiðis bara með einhverjum þú veist Kenny Loggins og svona dæmi skilur bara og hérna og er svo verður til eitthvað svona eitthvað svona hópur í kringum hana þegar að hún að byrja að vinna að plötu sem hún gerir en það tekur upp eina plötu sem svo skrapp út hún var bara þótti of polished of hérna reyn þú veist það var eitthvað pródusinn sem var að vinna með henni þar sem var eitthvað pródusinn Sting
Já.
Og það var eitthvað það var ekki alveg að hitta rooftopið nógu vel sko
rooftopið er svona með þetta svona slight grunge element sko
Já og slakker
Já slakker já
svona, þú veist það menn,
svona potaplöntu
svona dagdrykju slakker dæmi og það ekkit sérstaklega þó að rooftopurinn sjálfur geti verið svolítið polished þá sko bara, bara athöfnin að drekka ekki sérstaklega
það svona smá líka alltaf svona einhverjum smá beach riðils
já
vibe yfir rooftopnum
sko. Já, já
svona að þú veist
nærið, sko, það er nærið að fara sko, á rooftopar sko, beint af ströndinu og vera jafnir, með sko, smá söndur og með svona veist, saltvats hár dæmi í gangi þá ertu í rosalegum hita sko.
Sko, við bara tökum alveg utan svona, ef við myndum fara á bara einhvern rooftopar manneskjöndunar sem eru að performera þarna eru sko sinst, ekki típan af kallmanninum sko, er einmitt svona beach riðill með jafnvel eitthvað svona
tunnel kannski
tunnel og einhver braids veist,
svona
cornrows og eitthvað þú veist þó þessi bannaði ef hann hvítur sko þá hérna svona eins og sé svona eitthvað nett skemmtur sko en samt með eitthvað svona þrótt mikið kristillitt dæmi líka sko svona
henda í hérna Baby I Love You Way og svona þannig svona
já, já.
Jack Johnson
já, já.
Hann er rooftop
já, ég myndir ekki segja sko, þetta hafi bara sigrað bara. Einhver svona rooftop
þetta var þú veist, sko, ég nefnir hann Jack Johnson það er svona hvað, svona 2003 til 6 eitthvað svona dæmi sko. Þá er krákan líka mjög sterk og kemur aftur með hérna stóra singulinn sem hann að hvað heitir það, Everyday nei, ekki, það ekki Everyday og svo Wandering Road, það er Soak Up the Sun, sem er svona beach dæmi, sko það er algjört rooftop bar dæmi, sko það er þetta sama vibe, sko þetta, hún, þú veist, þau eru að tappin á sama dæmi, sko, svona varðveld á strönd sem er rosalega sveita
samt svona einhvern veginn í einhverju strippmól sko, búið að setja í strippmól útgáfu, sko
já. En já, hún dettur inn í þetta þennan hóp í kringum hann sem hittist alltaf á þriðjudagskvöldum og þú kallar þetta svona informal jam session dæmi sko, sem að þróast svo seinna í að verða svona fókusir að vinna að plötunni hennar þessi fólk í kringum hann sem hittist á Tuesday Night Music Club kallar þetta
Og þetta er Los Angeles
Þetta er Los Angeles,
Pasadena Svæðikúsnaði bara og...
Stúdiói
Já.
Og það er bara eitthvað svona bar Við hliðin að byrja að hittast á barnum taka veist, þrjá, fjóra bjóra og whisky chasers og svona og kannski chicken wings eða eitthvað og svo fara þið yfir í stúdióið og þú veist fara að henda einhverjum hugmyndum á milli sko.
Ég get sagt þér eitt að hérna á þessum tíma upp úr 90 svona ungir krakkar er svona frekar ungt fólk sem er að meika það og á engan pening það keirir allt á svona 50s og 60s dregum það var hérna dæmið í Los Angeles
þau voru hræja út í þá
alveg gefinns, bensinni var gefinns líka og þetta var the thing to do eða þú varst hipster sko.
Já.
Þetta er alveg til 95-6 og við erum að tala sko, við erum ekki að tala svona eins og Íslandi eitthvað svona þannig eitthvað 74 model Cadillac við erum að tala svona belgvíðan bara Bel Air, bara 56 model svona eins og kannski bílendur á kúpu sko.
Já,
veist, svona,
ég skil.
Þetta er bara romantíst bara hérna marænsköku rugl sko. Og þetta er líka á þessum tíma veist, þetta er þetta hippir í væval Frutopia, þú veist svona litríka dæmi sko Cast of Hair organ sko þannig að svona, þetta er bara svona sexually active fólk á einhverjum sérulegt Bel Air 56 model bílum í dagdrykju og bara einhverju fílgúti að fylla bílastæðin fyrir utan eitthvað Pasadena æfingahúsnæði þetta er já, ég er líka bara allir að fatta, ég var að hlusta á lagið sko, sem við erum að tala um, fyrir mig það á eftir þú veist, þetta er bara Þetta er svo ógeðslega mikil stemning.
Ég veit að. Sko það sem líka þau, sko, negla inn á hana sem er eitthvað sko þetta er eitthvað svona blanda af sko hérna stílas wheel grúfinu með handklappinu og kassagitrunum en líka, sko, minn minn þetta líka alltaf svolítið á Marvin Gaye hérna
lagið sem að var
keep on down, hérna, got to give it up
já, sem að hérna sem að varð síðan hérna ástæða málafellana við hérna
já. Robin Thicke og
hérna hvað hétt aftur?
Blurred Lines
já
nákvæmlega það lagu
og það var einmitt sagt að það var grúfið sem stálið það var ekki melodía en
eitt
ef hún nærði þessu grúfi hún nærði þessu svona það partí við veitum ekki alveg hvernig það byrjaði þetta líklega eitthvað svona síðdegis barbecue
það svona bassalína laid back handclaps og eitthvað svona rosa svona hemmileg hassvíma þú veist alls ekki yfirþyrmandi og svona þrýbjórar þetta svona það væp sko
einmitt. Og ef þú nærðu þessu
já.
Bara ef þú nærðu einhvern veginn að setja þetta á flösku
já.
Þú, þeir eru allir vegir færir sko
já.
Fólk er tilbúið að sko
og þetta er líka, þú veist, það er líka bara sko talandi bara eitthvað svona hita þú veist, þannig voru þið komið með, þú veist, þetta er eitthvað svona jam session í gangi og þeir eru komin á þetta stig jam session sinns, þeir eru komin á þetta Steelers Wheel hérna, Marvin Gaye væpið og krákan grípur einhverja ljóðabók sem að pródusörin hann sem átti þetta stúdíó og pródusör þessu plötu hefði keift bara okkur svona second hand dæmi sko. Grípur upp og það bara eitt ljóð sem heitir bara fun og fyrsta línan er bara all I wanna do is have some fun before I die eitthva. Og svo byrjar hann bara að pikka út línur úr sér þessu ljóði skilur, og sem að bara sem bara verður grunnur en að textanum og veist, ljóðskaldið er skráð bara er einna höfundum lagsins þetta er bara svona þetta er eitthvað svona eitthvað svona lightningina bottle dæmi sko. Þannig að bara það var bara eitthvað hiti eitthvað afslappaður hiti af eitthvað slacker kids að Steeler Wheel Marvin Gaye dúlla sér í gang og það bara er eitthvað rétt bók á réttum tíma
þetta er geggja dæmi
fyrir gang, sko.
Þetta er náttúrulega sko ég hafði ekki hugmynd þessa baksöð fyrir ég var eitthvað aðeins að kynna mér þetta og sko maður var að skoða textan og hefur náttúrulega hýrt hann margu oft og maður er bara, er þetta ógeðslega casual og nice texti ógeðslega mikil stemning en svo emmanni mitt bara byrju, það er einhver svona auka leir af dýft í þessu
við höfum að fara bara í hann, skoða hann þetta muni taka smá ég bara mana þér sem text og maður mana línur og svona en ég hef aldrei svona, langar að fara vel í hann
þetta er bara geggjaðu texti, en sérst þetta ljóð sko, þetta er Win Cooper, hann frá Detroit og ég bara vana þess að googla hann og skoða okkur viðtölu við hann og hann er náttúrulega bara svona þræl alvarlegur, svona sköllóttur gaur sem að sko sem reyndar er frægar heldur mörg önnur ljóðskáld bara út af þessu en væri annars bara svona smá þú veist, sko að vera ljóðskáld í bandaríkjunum er smá svona contradictio in termis það er bara eins og að vera bandarísku kommunisti sem bæði ég hef hitt bandarísku kommunista frá Detroit í Berlín á Bertolt Brecht safninu og ég fór síðan með þeim í hátíðismat og það var svo skrítið að sjá svona bandaríkjumenn sem eru svona sjálfstraust, kassan út þrótt miklir að segja þeirra kommunistar yeah, we're here to check out Bertolt Brecht's home we're communists svona, og þetta var bara svo ruglað þenni, ég fekk þannig væp frá þessum guður sko,
einhver
Detroit, svona þrótt mikill
skáld einmitt
bara ruglað með einhver 180 gig á ári sko, og einhver svona Patreon reikning alveg bara alla veggi sko einhver svona Karolina fundar sig bara í döðlu sko bara allt eitthvað svona automated ég veit sem ekki mikið meir hann bara, hérna, það er einu auk að segja þessu þú fórst örgla niður í þann leir að sem sagt þessi Win Cooper sko það er svona líka saga hvernig hann samt þetta ljóð það er alltaf leið bara að segja hann áður við förum í ljóðu sjálft sko. Sko hann satt á bar og var með einhverjum gaur sem er nafngreindur og er einhver var einhver svona ekki félagi hans en einhver svona gaur sem er bara nafngreindur og er bara einhver og gaurinn rís upp á barnum og segir all I want to do is have some fun before I die og þessi Win Cooper grípur bara einhver penna eða eitthvað napkin eða eitthvað og byrja bara eitthvað og þetta setur ljóðið af stað og hann byrjar að sjá allt hann í kringu sig og þeir voru held í á einhverjum bar við eitthvað car wash og bla 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 nema hvað að Win Cooper hann fór alveg vel út úr öllu þessu dæmi með Sheryl Crow og gengið og er heldig bara með næstu hálfa punktastöðu í þessu lagi að því hann bara all textafundurinn en þessi gaur fór í mál við hann
það var þessi gaur sem stóð upp
já,
já ok
það ókslega
bara fyrir að hafa sagt
já.
Eitthvað clever
já.
Eða það stið keinsin bara clever, bara freka basic síðan
ógeðsla basic já, já. En svona er þetta
já, já herru, kíkjum að texta
já, heyrðu fyrst nokkur náttúrulega geggju orðina frá krákunni sko.
Já
hit it
já, já, þetta svona smá talking intro sko,
já
það svona slakker LA gummila sko.
This ain't no disco it ain't no country club either this is LA
emitt djöfellig dærandi
þetta bara svona hérna calibration
já
taka hittastíð herru við erum ekki að disco hérna við erum heldur ekki í einhverjum golfklub sko
Meni.
Við erum bara í LA sko
þú
veist, þetta ekki bara líka fullkomna dæmi sem að við erum búin að vera að tala þetta svona þú ert ekki eitthvað á kókaini hérna Studio 54 hérna djamaði í döðlur sko en, ég meina, en við erum samt ekki þetta að hanga með einhverjum whitebread lúðum þú ert á rooftop bar
já, já, einmitt.
Þú veist, það eru viðneslur í gangi hérna það er fólk að selja fasteignir hérna
já, skilur, veist, já, það fólk að networka hérna sko.
Já, og, já. Það, og það fólk líka bara kicking it down og
já, já.
Þú veist það þessi rooftop bar dæmi og það, ég bara að spá að því þú veist ég, mér finnst svo gott af þá linsu á samfélagið að djamið sér stopnun þú veist svona bara stopnun í þjóðfélaginu, djamið og þegar þeir allir að loka djaminu í COVID og fannst þið vera svo snjallir að vera bara að finna upp já, heyrðu, það vist engin þörf á djaminu bara, þú veist það bara, hérna að djaminu bara ofbeldsbrot og nauðganir og vesen sko djamið er mikilvægasta stopnun samfélagsins Það mikilvægara heldur en skólar, það mikilvægara heldur en fjölskylda út af því að djammið er það sem að orðið segir, það sultan, það sem hlutir hrista saman, það sem hugmyndir vera til og hlutir fara út úr conformity og þú veist, það engin tilgangur í að lifa ef að fólk hristi sig ekki saman í einhverju djammsamingi og það algjör synd að djammið sé einhvern veginn í samfélaginu okkar, einhver stofnun sem þú stundar frá 19 til 24 ára aldur, síðan ekki söguna meir. Rooftop bars eru
Jammið.
Já, og þeir eru lífsnöðsynir bara Litt. Petersensvítan er sko hún mikilvæg en alþingi, það sem ég að segja þú veist bara
já.
Og nákvæmlega þetta já. Þetta ekki disco
Meni.
En þetta ekki einhver
hérna, þetta ekki já. Eitthvað garabæjar
nei, einhverjur görur að hittast hérna
sjálandi
nei, þetta rooftop bar this is LA, það að segja sko það besta sem við getum gert
já.
Er bara eitthvað ok Svo kemur bara það, all I wanna do is have a little fun before I die. Hún ennþá ég svo talking dæmi.
Já, já.
Says the man next to me out of nowhere. Það gaurinn sem fór í málið við
hinn gaurinn,
Vin Cooper. Svo kemur flókið orð sem sýnir hvernig þetta greinilega úr ykkur ljóðabóka þegar þetta eitthvað, it's a purpose of nothing.
Ok.
Ég þurft að fletta þessu upp, sko.
Ok.
Ert þú?
Nei, ég veit ég hvað þetta A purpose.
A purpose. Það þýðir... Það byrja ég að búin að fletsa upp það því er bara, þetta tengist ekki sem þetta bara with reference to concerning þetta bara svona einhver stíft ritmál sko
ég, okay, okay.
En það einhvern veginn eins og þetta fekk einhvern veginn að lifa í gennum it's a purpose of nothing sem þetta tengist einhver he says his name is William I am sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy
með mitt
And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life.
Það
mitt. Stoppa hans hérna og hann búin að, þetta svo skemmtileg svona, svona, sem sagt, nákvæmnis, sem sagt, þetta svo mikil svona afstæðan, sko. Það svona verið að, þetta svona áhugaverið svona alveg fínisering á, að vera hnýka afstöðinni,
hann kynni sér sem William en hún viss sem hann heiti hann, veist, Billy, hann mikil meira svona Billy
já, Bill Mac or Buddy
já.
And he's plain ugly to me
hann bara hringt og beint lútur
já, mér finnst bara svo gekkja hvernig svona eitthvað það er bara einhver gaur segir allt sem ég vil er að hafa gaman á hann í dag
og hún drefa bara ég hef hann af eitthvað tíma haft gaman
Og svo segir hann, and I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. Uh-huh. Ok. Svo heldur þetta áfram, we are drinking beer at noon on Tuesday.
Ég veit, þessi þriðu dagar eru sterkir á...
Mm-hmm. Já, þetta, þetta er, hérna, ég með ljóðið, orginar við hliðina mér, líka, uh-huh. upp á það stundum gaman að sjá að það ekki alveg eins,
nei.
Hvort að þau hafið bætt þessi Tuesday við, nei, þau eru með Tuesday klub, það hann inni. Það engin breyting, sko.
Nei.
Býtu, ég að bulla, ég var að, ég meta hennar, sko. Uh-huh. All I wanna do, sko, hérna, nei, já, ljóðið fun.
Uh-huh.
Það var þetta. Jú, hann með Tuesday þinni, sko.
Ok. Jæja.
Það eru smá breytingar. Æ, ok, ég hefði kannski átt að vera búin að læna þessu betur upp til þess að vera.
Ok, hvert voru að koma
með? Sorry, ja. Ég er með eitthvað.
Brásist heps, brjálæg.
Já, sko, ef fólk myndi komast í töluna mína, ég myndi þurfa að fara í geðir hans og, sko.
Já.
Þetta bara, ég er það með svona... Ég bæði mig alltaf Safari og þetta Chrome opið
Já.
Og semst, nokkur semst, nokkra
glugga
og úkstum mikið tabs í báðum
Einmitt.
Og ofta bara sama dótið sko uh-huh. Ok, svo erum við með hana We are drinking beer at noon on Tuesday
Já.
In a bar that faces a giant car wash
Já.
Sem ekki stemning
Já.
The good people of the world are washing their cars on their lunch break hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits they drive their shiny Datsuns and Buicks back to the phone company the record store too well they're nothing like Billy and me svo kemur viðlaði við getum bara sagt það strax because all I want to do is have some fun I got a feeling I'm not the only one
Þetta svo gott hvað hún svona að setja sig, skilur, hún fyrir utan skilur, þetta góða fólk sem að þó bílana
sína,
og þessi, hún og Billy þar að segja
mm-hmm.
Og sko og þarna segir hún all I want to do is have some fun af gæri fyrir hann not the only one tala svona eitthvað svona utangarðs lið sko,
já.
Veist, og það sko, þó þetta lag heiti þetta og allt það, þá massíf depurð í þessu þannig líka sko, eða sko, kannski svona frekvært einmanleiki sko,
ég meina þú veist á Íslandi myndi þetta vera að þú ert að drekka einhverstaðar fyrir framan löður
já, já.
Þú veist bílaþóttstöð,
uh-huh.
ég meina á Íslandi er þetta svo set að sko, ég get ekki einu sinni þú ert bara fyrir alls og falli eða þú ert komið þangað
já,
ég meina sko löður ég meina þetta er hvað þá jú á Granda er kannski svona mögulega hægt að réttlata það að vera smá tipsi klukkan 12 á þriðjudegi á grundvill einhver svona wine and dine
já, svona, það var einhvern veginn komandi einhver svona hópefli í flæði over Iceland einhvern veginn
já, þetta er svona mögulega er grandinn einhvern veginn
já.
Svona nær einhverju neutrali þetta í að vera veist, ekki depressing sko
Nei.
En hvar eru bílaþóttastöðar sín? Iðnað hver er því hafna fyrir
því? Já, það er hérna
upp á höfða vandala
og mjóttinni líka
já, ef þú ert á hátíðisbarnum þar að horfa fólk bón og bíla þú veist, já. Þú ert bara komin bara í
hála ný sko
ég meina, þú veist, ég get ekki ímyndið mig bara að þú náur eitthvað úr því feni sko,
Meni. Með
skiptir engu máli eitthvað sem ekki Marvin Gay kábel
já.
Bara dæmi er að já, bara þú, Marvin Gay var bara að pánda bara raskinundan að það eru með kápel sko, og meðan þú
já.
Þú værir samt
þetta væri samt sett sko.
Já,
já,
og bara
Einmitt.
En þarna finnst mér þetta svo ógeðslega mikið stemning þetta er svo flott mynd það er ekki fyrir þeir sko einhver svona konur í buxnadrakt svona teyja sig með skrúppin
í hverju karos bleita sig ekki
já. Svona einhverju hvítri blússu og
já, já.
Hérna 1994 sko, eitthvað svona vinna einhverju sales dóti sko
já.
Þurfa að ná bílnum, svo mjög áhæfært hvað bílabröndir nefnda það sko af því að þetta er Datsun sem Buick sko, þessi Datsun er fyrirrennari Nissan
mm-hmm.
og sko Datsun er dottið af götunum á Íslandi 1994 sko, en sko ljóðið er eldra það er ástæðan fyrir ég held að Datsun fá að vera hann inni sko
Einmitt. Ljóðið er 87 eða eitthvað.
Já. Datsun er sko það hefur verið eitthvað svona kaninn hefur verið spenntur fyrir Datsun sem svona sem svona sko það hefur verið eitthvað svona spiky bíl sko
eiga
bara Drum and Datsun það bara svona the Japs rolling them out these days bara he's got a Datsun he's going places og sérstaklega veist, Wayne Cooper er frá Detroit sko
já, já.
Verið eitthvað Datsun sker í gangi
já, já.
En svo er hitt merkið Buick og Buick er ógst áhugavert bílamerki af því að það er búið að vera algjörlega í andaslitrunum í straight 50 ár
já, einmitt
það bara, sem sagt, það bílamerki það í hérna það í bara GM samstöpunni sko og það ekkit orginal gert fyrir Buick þetta bara, þetta setja saman bíla úr leftover parts af einhverjum öðrum bílum Chevys og Carys og svoleiðis og þeir setja Buick merkið framan á út af því að það var það sterkt brand að það er ennþá til einhverjur gamli kallar í bandarækjunum sem bara sko ef það ekki Buick þá bara
já bara brandlóið í
já.
Demi, já, okay.
Þannig að þeir eru ennþá að búa til einhverja dollur með Buick logoðinu sko.
Já, emitt
og bara þeirra síðast eitt Buickin það er búið að hóta sem þetta að leggja þetta niður bara í 30 ár sko. Og þú veist eins og Oldsmobile var lagt niður í Credit Crunchuna 2008 sko. Og þar bara, bara daginn sem Oldsmobile merkið var lagt niður, þá dóu bara svona 50.000 bandarækjumann í reykfrökkum sko. Þeir bara, þeir dóu þá nóttina sko. Þeir bara
þetta er búið
já.
Já.
Sem sagt, ég held að þessi svo hrættir við að drepa Buick sko. Að því að þeir getur verið að horfa upp á það að bara 20% bandarækjum en hann vakna ekki daginn eftir
sko. Já, þau vil ekki hafa það á saman sko.
Jæ, og já, þannig að þú veist mér finnst þetta ærandi sko.
Já, já, þetta er það
þvo Datsun sem Buick sko. Ég bara svo vinnur þetta fólk hjá phone companies og record stores okay? Er þetta ekki vinnað þeirra, back to the phone company the record store too já eitthvað svona AT&T eitthvað svona síma svona fyrir farsímabylgjuna þá hefur bara verið alveg ógeðslega staðnað á leiðin þetta að vinna
já einmitt
það vinna bara hjá the phone company það er bara ríkalegt sko. Ok já svo segir hann all I wanna do is have some fun I've got a feeling I'm not the only one all I wanna do is have some fun until the sun comes up over Santa Monica Boulevard Geðveitt
ærandi
og erum þá að tala um að djamma
allanóttina
gegnum allan daginn þá er til að
sólin rís á Santa Monica Boulevard
já sko, finnst þér ekki allir eiga svona djamm skilið
jú
bara allir í heiminum ættu skilið að taka eitt svona slacker LA, jam
já, slacker jam, já svona yfir að bara all nighter demmi sko
já, svona í frekar lári ákveð
steady
feeling
bara köldum svona feeling bara alla nóttina alla daginn
fyrir mér er þetta bara svona ég meina það sem hún er að lýsa mér finnst það bara að vera þetta er næstu svona touch the face of God demmi sko þegar þú hefur náð einhver svona 24 klukktíma svona slow burning slacker djami sko. Og sólin kemur upp aftur þú veist engin eftir sjá þú veist það var engin þetta er ekkit skaraði þannig
nei,
sko
nei.
Og fólk er ennþá bara það ungt að það hefur
bara fært
já veist, ég mæla ekki með veist, allir hefur fært út myndu bara fá heila blóðfall eða myndu reyna þetta sko en hérna þetta er náttúrulega líka svolítið sem hefur vantað í íslenskan kultúr sko. Helst já, kannski fólk náu þessu stundum í ykkur svona bústæðardæmi en flestir prjóna samt yfir sig þar sko. Ákveðin rúm mikil og...
já,
ég bara mér bara þetta er náttúrulega bara ég bara erfitt með að tala um þetta sko, því að minnst svona vera kannski einn af fáum hlutum sem mamma kannski svona náðu ekki alveg að hlaupa af sér hotnin með sko.
Nei, nei.
24 tíma slakkar djamið outside the car wash þetta er það er tröst í hópnum samt svona alveg þetta er samt ekkit fólk sem þetta er ekkit endilega friendships for life sko.
Nei, nei,
veist, fólki sem tókst þetta djamið það er bara eitthvað fyrir síðan bara allir farið sína áttina hvor og
einmitt.
Það er engin ástarsambund í þessu neitt endilega, þetta er bara einhver
tilfællandi
þetta er bara þessi barbecue orka sko, sem að þetta er bara þessi svona standa með servitu og einhverju kóttelpulsu og, og bara ánum við staður 24 tíma leiðinir af einhverju slowburner sko.
Já, já, einmitt
ok Ok, er meira að það?
Já.
Heri, já, þetta eina bara miklu meira, ok, við þurfum að taka orku á þetta núna, þetta, svo, þetta verður svolítið flóki núna, sko, þannig að Win Cooper alveg.
Já.
Ok. I like a good beer buzz early in the morning, and Billy likes to peel the labels from his bottles of Bud. He shreds them on the bar, then he lights every match in an oversized pack, letting each one burn down to his thick fingers, before blowing and cursing them out. He's watching the bottles of Bud as they spin on the floor and a happy couple enters the bar dangerously close to one another. The bartender looks up from his want ads but all I want to do is have some blah blah blah. Er ekki svona a few things to unpack en það?
Jú.
Við erum komin sem núna erum við aftur komin bara svolítið
sko þessi detailraði með að sitja hann við barinn að hann að rífa miðan af Bud-flöskunni rífa miðan að sjá svo sjálfa niður í litlar örendir svo kveikja í sko eldspýtum
og stórum stokk
og stórum skokk hver einustu eldspýtu niður að var að þarna brenna niður að puttum á sér þess að fólk sem djúp slagt að gera ekki raskat þetta er það sem heitir að gera ekki raskat og hanga að drekka og gera ekki raskat fullkomlega sátt þetta er bara lýsing á því sko.
Já, hana, við erum ekki að túlka þannig að það sé eitthvað stressaður
Nei. Hann er bara búin að drekka hann svona tvo bjóra, þrjá bjóra og er bara að dunda sér að þetta sér þessu bara út af því að hann allar ekki að standa upp og allar ekki að gera neitt
Þetta er svo ógislega gott
Já. Svo kemur ungt ástfangi par inn dangerously close to one another
Já.
Og barþjóðin lítur upp úr
auglýsingum
einhvern svona smáauglýsingum
Þetta er svo flott mynd Já. Vá Þetta er bara
en hann langar bara að hafa gaman
Ok, þannig að parið er hérna bara kannski svona að koma með aðeins meiri
Það eru bara aftur þetta góða fólki skilur
Þannig að
fólki í samfélaginu skilur og meðan Billy og krágan eru outsider
Já, ég skil, algjörlega
Það eru bara fulltrúar þess sko.
Já, og kannski svona Carvos fólki var svona góða fólki sko, svona metnaðafulla
Já, streitararnir
En ég held að sko parið sér líka táknum sko, heru, það eru
commitment
og passion skilur það, því að í góðri slakkir orku þetta má ekki skipta miklu máli sko.
Nei,
leið og verður ástfangin þá er þetta búið, þetta er alveg svo sko, þú veist, þú veist að gera góðan sitcom þetta má aldrei verða eitthvað of mikið lærdómur eða of nice sko, þetta má vera endrast nice en þetta má ekki vera of mikið alvöru tilfinningar þegar Monica og Chandler byrja saman og þetta er orðið það er upp að endalokunum
sko.
Þetta á að vera í þessu grunnflört stíl sko kaninn kann þetta að mörguleiti sko. Þetta grunnflört rooftop bars og bara svona almennt
dating og
þetta, þetta er þessi svona sko, ég er náttúrulega með þessa kenningu það sko að bandarækjumenn sko síðu þau keirar svo mikið á svona allt er svona sexual orka sko en það svona hugsanlega er þetta svo þjóð sem að sko er samt eitthvað minnst kynfyrslega aktíf raunverulega sko af því að þau ákveðin er dreifð yfir í lausflörtið sko á meðan það er einmitt svona eitthvað sem myndi koma að geta óvart sko svona eitthvað frigid country sko sem að framkomið mest sko einhverju bara svona einhverjum héruðum í Hollandi
skipar
bara fólk svona bara öll orkan fyrir bara í the deed og ekkert í grunnflört bara eitthvað svona eitthvað bara einhverjum erfið svæði í Belgíu eða eitthvað
Hossa
Hossanarsson sko bara og þú veist einhver svona þannig svæði sko heyrðu, ok já, þú greindir þetta ógist að vel, ég var eitthvað byrjaðar eitthvað ofgreina þetta sko eitthvað eins og Billy væri bara eitthvað
stressað
sko, það er bara kjaftað sko hann er með þykka fingur líka kemur fram sko Ok, so give me the day and the night and the car was too. Já, nei, until the sun comes up over Santa Monica Boulevard, otherwise the bar is ours. The day and the night and the car was too, bara við eigum þetta dæmi. The matches and the butts and the clean and dirty cars. The sun and the moon, og hvað flott maður.
Sun and the moon. Og það bara strax eftir í viðlæðinu.
Já, og svo bara aftur í viðlæðinu.
Þetta svona smá ræfill allna, ekki?
Jú.
Já.
Þannig að hérna, en mörgulitið þetta bara svona ókla vel heppnu útgáfa lagi sem að bara, ég meina, ég finn sem pælt í því en þú getur svona laglina þarf bara tvo hljóma sko Vist, þetta bara, kannski eru þau þrýr
ég... já, ég held að segja þrýr já. Já.
Og sko, ég með nokkra svona punkta með þetta sem ég kannski bara nálgast svona líka rap upp af þessu en taka Cheryl inn í þetta líka sko Cheryl hún er bara dæmi þetta svona þrótt mikla góðar tennur dæmi sko svona þú veist þetta Glee Club show and tell dæmi sko
já,
og bara hún bara þessi excellent presenter sko þú veist hún hefði geta selt hún hefði geta verið svona pharmaceutical rap sko
já, einmitt,
og nelta sko bara gjörsamlega af já. Listfengi bara selt oxycontin bara í
fyrir,
og en hún náttúrulega bara musikulsk
já.
Og hún einhvern veginn bara að delivera þessu og þú veist, tappa á flöskur þessari grunn corporate grunns slakkir orku og ég bara sko
já, þetta líka sko
ég mér finnst það hættulegt,
já, já.
Ég vil ekki, þú veist, eins og ég segi ég var hlusta Sweet Child of Mine með henni
já.
Ég var bara
hrættur
ég var bara hrættur, þú veist, ég bara vil ekki fá axlaran aftur sko hann, bara, hann of, hann, veist, þetta svo balanced hjá,
já, sko. Já, já.
Hún ég líka með sko, ég var að skoða hans viðtölu og hvað hún stödd í dag sko. Hún með svo ógeðslega góðan sko ok ef við segjum við eitthvað svona mjög harkalett eins og til þess að hún sé eitthvað skrúnar has been í merkingunni, hún ekki lengur popstjarna sem á hérna, í Billboard number one sem svo í nýjunni hún fyrirröndi popstjarna en hún svo ógeðslega vel hefnað pop has been
já, já.
Þú veist, Michael Jackson var það ekki
nei,
hún hún með sko það sem ég var að sjá, þú veist, hún með svona hún á náttúrulega fullt af húsum út öll bandaríkin, með hann að ónugur svona hún bara taka hann af pælinguna með svona sveitabæ og gera allt upp
já,
og með svona barn,
já.
Með einhverju svona international think tank og svona recording studio
já, já.
Svona, hún getur verið með workshop
já hún að lenda þessu dæmi rosalega fallega sko.
Og ég held til þess að í húsin hennar sem hann bara gera upp þessu barn dæmi sem hún flýgur inn bara einhverjum þú veist einhverjum svona trommuleikurum frá Sub-Sahara Afrika og lætur þá hitt einhverja þú veist einhverja
Nashville Cats
og, Nashville Cats og einhver menn úr svona hollenskir neyslu menn koma inn með eitthvað spöngana sko ég hugsa þessi eitt stórt og langt simmering barbecue í gangi hann út sko og
þetta er ærandi sko
þetta er svakalegt og hún kemst ekki upp með að vera fíluð aðeins að minnast á það hún var trúlofuð Lance Armstrong
já, já,
þegar allt fór í stermlana hjá honum
já, já.
Og
það er svakalegt sko
já, og þeir eru bara að draga upp einu örs liftur mynd af hásholdinu sko bara þegar þegar styrmlarnir þegar bara kúkurinn fer í loftviftuna bara á Crow and Armstrong household sko.
Já, já. Ég menn þau hafa verið, þú veist, þau voru bara þú veist, hann alltaf neitaði mjög hart fyrir þetta allt saman, mjög lengi sko.
Já, þetta doping dæmi allt
já, já, já.
Og hann var einhver cancer
hann var svikarhafur sko, þú veist, og pælt
hann er sociopati sko.
Já, það er svakalegt sko. Einhvern veginn að hvernig hvað byrja maður, þú veist
já, það er spurning hvort að sko, ég nú heyrti einhver vitur og hann var átti erfitt með, og hann þurfti að segja börnunum sínum þetta sko, spurning hvernig krákan hefur komið inn í þetta dæmi sko.
Inn í þetta dæmi, mitt
en þetta er já, hann er svíkarrappur, maður bæti að vera með eitt hrapp á himlu, þetta er eiginlega alveg
hún er hendunum við um út sko, held ég krákan sko,
já, því að hún er sko
hún er ekki tíma fyrir svona kjæfta, sko.
Nei, hún er svona rétt innréttuð
já, sko, já, solid amerikan stíl, sko, dæmið, sko. Já. Það er dæmið, sko.
Það er nefnilega það sem á endanum fer alltaf, sko, eiginlega mest í töðan á manni við kannan, sko, er að á endanum er þetta alltaf vel innréttað dæmið, sko. Karakterinn á þeim, sko. Já. Þetta er svona, þú veist, fólk er alltaf að reyna að hanga kannan, sko. Já, já, það er bara yfirborðið. Kurtist á yfirborðinu. Svo bara svona kynnins maður svo liði, kemur í ljós eitthvað hjarta úr gulli, maður bara djöfull. bara bíðu eftir rotna leirnum, sko.
Já, já, já.
Maður svona gjörsamlega bíðu eftir honum, sko. Það er vist eitt rotið við kannan, samt, sko, sem er alveg geggjað, sko. Það sem þetta hugmyndinum að, hérna, þú sért svona, að þú sért til að gæfusmiður, geggjuð hugmynd. Þú bjóst þið þetta í success Það er geðvik hugmynd, ég hef ekkert vont út á það setja En sko skuggahliðin á því Er að þetta virkar líka öfugt sko. Að það er víst bara víða þannig í bandaríkjunum Bara í mjög flottum og góðum samfélögum Sem er bara vel upp alið fólk Það kemur einhver inn Hann með krabba minn Fólk bara It's his fault
Já, 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 einmitt
Bara hans krabba minn
Já,
bara, einmitt He shouldn't have had all that diet pop
Já, einmitt
Fólk bara í þessu
Já, 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 já.
Hann bara drakk um ekki Pepsi Max, brískrabbin
Já
Það bara, þú veist, orsaka sem ekki fyrir beint í bara já, heyrðu, en að Já,
já
bara þú hefur ekki að drakka Pepsi Max, kalli minn
Einmitt
Og svo er eitthvað, jú, við skulum hafa charity hana og safna fyrir kímó Þú veist, eins og það sé ekki bara eitthvað græja af ríkinu Nei, ekki í bandaríkjunum, sko
nei.
Það er bara eitthvað svona, já, já, við ætlum að hérna ætlum að reyna hérna redda þér, kalli minn Nú drakst þú mikið Pepsi Max og hérna
Já, það er líka sko eins og þú veist, sko sögupersonan í, í All I Wanna Do er sko, hún er það sem er kallað að vera down and out sko í Bandaríkjunum sko þú veist, hann er, þetta er sko þú veist, jú, hann, þau eru svona að gera ekki raskat og drullu sátt í því sko en það er sem bara, þú veist í Bandaríkjunum samfélagi er það ekki málið sko
Meni,
þú veist, þau eru outsider að, þau eiga ekki að komast upp með þetta sko
Þú átt að vera busy
Þú ert að, já, sko. Þú ert að þeirnar ógæfu smiður
hann, Já, já, alveg En er ekki sann svona Er ekki alltaf sko rými sko En svo, þú veist, en svo bara allt svona gapir Svo svona dót sko
Jú, þú fær smá legrúm sko Fær smá, sko Sjens sko
Já
Með því skilir þið að þú deliverir sko Þú veist
Þú kemur tilbaka
sem, Já, sem að krákan gerði, sko, já. Heldur betur þetta lansjaðis öllu skilur, þú veist, hún fór hún verður huge skilur, hún verður þetta er, verður rosa hittari hún tekur hana, hún er hittar upp á Eagles Reunion Tour 94, hittæmi spilar á Woodstock 2 94 líka,
já, þetta er,
þú veist, þetta er svona,
þetta er líka bara
flýgur af stað, sko, já. Þú veist
hún flýgur, þú veist, það er, þú veist, bara komið með svona eitthvað corporate sponsorship strax, sko
já, já.
Hún er bara potið verið bara í bóði Samsonite
mitt
Þannig bara fyrsta leggnum sko. Það er sko, það er alltaf ákveði beauty líka sko.
Já, já.
Og líka vera bara með veist, Eagles erum við bara að taka fyrsta cross country túri minn hver erum við að taka með, jú bara menn sem hafa sko, sem hafa svona þú veist, þeir eru bara þú veist, þeir eru eins og mannlegir bjú ykkar sko. Þú veist, þeir hafa smurt amerísku þjóðvegina og skili eftir sig sko bremsuförur í öllum bara eða reyndar svona high-end hótelum en sko, þú veist, þeir hafa svona þú veist bara Eagles skilur, í ykkur, bara Glenn Frey þetta er bara sko hefur ekki sé Eagles heimildamyndina þannig að Glenn Frey er hann gloriously wasted eitthvað að spila hafnabolta bara einhverstaðar í, bara einhverstaðar on the road, í bell bottoms og bara með Captain Ahab skegg University of hérna, Colorado ból og hann neglir þú veist boltanum sko og hvað segir eitthvað I'm feeling down and out man I haven't been late in a couple of days segir þetta
þetta er orkan sko þetta er það sem hún náði að tappa og setja á flösku sko Það er ótrúlegt afrek, sko. Check, við setjum þetta í gang.
Já. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Sit the man next to me. Out of nowhere. It's apropos of nothing. He says
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.